Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Meillä on niin paljon niitä ihmisiä, joiden kuvitellaan olevan mieleltään sairaita, mutta se mielensairaus johtuu tästä riippuvuudesta. Ja sitä mielensairautta, jos se on todellinen, sitäkään ei pystytä hoitamaan ennen kuin tämä riippuvuus on hoidettu.
Tänään puhutaan juomisesta. Osa kuuntelijoista höristää nyt korviaan. Jotkut laittavat heti radion kiinni, koska eivät jaksa kuunnella, kun joku ämmä lässyttää alkoholista. Joku miettii, että voi ei, nyt mä en voi vaihtaa kanavaa, koska jos mä vaihdan, muut saattaa ajatella, että jahas, onkos arka aihe. Joku ärsyntyy, joku vaivautuu, ei se mitään. Se kuuluu asiaan. Olli Alho sai ensimmäisen sanan tässä ohjelmassa. Ei entinen esimieheni yleisradiomies Olli Alho, vaan toinen, Lapualla vaikuttava. Minnesota-hoidon puhemies Olli Alho, alkoholisti, joka sitoutuu aina 84 tunniksi kerrallaan olemaan ottamatta sitä ensimmäistä ryyppyä. Mä en tietääkseni ole alkoholisti, mutta mä en tiedä, miksi olen tässä asiassa näin onnekas. Miksi just minun ei tarvitse juoda? Miksi esimerkiksi yhden serkkuni tarvitsee juoda? Miksi mereen hukkuneen tätini tarvitsi juoda? Miksi entisen mieheni tarvitsi juoda? Miksi hänen piti juoda itsensä hengiltä? Miksi hänestä tuli alkoholisti? Miksi hän sairastui sairauteen, joka päättyi siihen, että tämän viikon sunnuntaina me hänen läheisensä, hänen poikansa ja siskonsa joudumme sirottelemaan hänen tuhkansa mereen? Alkoholismi on tunnepitoinen sairaus ja tunne puskee läpi myös tässä ohjelmassa. Ei sille mitään voi. Vaikka mä miten yrittäisin pysytellä asialinjalla, ääni alkaisi kuitenkin väristä tai kiristyä. Sellaista suomalaista ei ole, jota alkoholismi ei olisi koskettanut. Kaikki me ollaan juoppojen säikyttämiä. Kaikki me ollaan nähty katteettomien lupausten seurauksia ja siivottu sotkuja tavalla tai toisella. Siedetty ja väistelty. Viinan ja masennuksen välinen suhde on kiinnostanut mua pitkään. Kumpi oli ensin? Tuikku vai murhe? Onko alkoholismi masentava sairaus? Vai onko masennus sellainen sairaus, jota sairastava sortuu helposti juomaan, koska eihän sitä kestä selvinpäin? Mitenpäin se menee? Mä päätin tehdä tästä kysymyksestä ohjelman ja otsikoksi päätin ottaa selkeän väitteen, viina on masenne. Lause on peräisin viinakirjan kirjoittajalta. Lilli-Loiri Seppä on nuori nainen, joka kokosi kirjallisen verran selviämistarinoita, raitistuneiden alkoholistien tarinoita. Joukossa on hänen omakin tarinansa. Lilli-Loiri Seppä valitsi raittiuden kreivin aikaan ja monen mielestä ihan turhaan. Hän on saanut kuulla, ettei hän voi olla alkoholisti, koska hän ei ole käynyt pohjalla. Lilliltä mä kuulin ensimmäisen kerran tämän väitteen, että viina on masenne, että itse alkoholi vetää mielialaa alaspäin. Mä kysyin Lilliltä, kenen kanssa mun kannattaisi tästä alkoholismista oikein puhua. Kuka tietää sisältäpäin? Kuka ymmärtää sen mielenrakenteen ja metkut? Ja Lilli sanoi, se on Olli Alho, Minnesota-hoitomies. Ja niin mä lähdin Lapualle tapaamaan Olli Alhoa, niin kuin nyt toimittajat menevät haastattelumatkoille. Mutta kaikki meni ihan kummalliseksi. Mä lähdin matkaan toimittajana, jolla oli otsikko ja kysymyksiä. Mutta siellä Lapualla musta putosi ja liukeni ja haihtui kaikki se, minkä mä sinne mukanani kannoin. Kaikki otsikot ja kaikki kysymykset. Ja yhtäkkiä mä seisoin siellä alkoholismiinsa apua hakevien ihmisten ja raitistuneiden ihmisten keskellä ilman mitään. Mua hävetti tulla sinne kyselemään. Niinpä ainut, mitä mulla oli, oli hiljaisuus ja sen kyljessä hämmennys. Mä tunsin, kun mä siihen pihaan tulin ja näin ensimmäiset ihmiset, että nyt nousee veri poskiin ja sydän tykyttää ja mun kädet tuntui semmoisilta heikoilta. Mä tunsin itseni ihan tunkeilijaksi ja kuitenkin samalla musta tuntui, että mä kuulun tänne. Että nyt mä olen tärkeän äärellä, mutta en siinä roolissa, missä mä tulin, vaan uudessa roolissa. Pasila ja Yle ja radio ja kaikki putosi pois ja tilalle tuli kummituksia. Alkoholismiin kuolleita läheisiä, se entinen rakas, iso joukko esi-isiä, muuten vaan pois menneitä, entisiä työkavereita, naapureita. Mä olinkin yhtäkkiä vain yksi ihminen, jonka lähipiiristä alkoholismi on vienyt väkeä. Oli perjantai-iltapäivä, mä olin Lapualla, pääkallopaikalla, siellä missä Minnesota-hoitoon tulevat viettävät 28 päivää ja yötä enkä mä yhtään tiennyt, mitä mun pitäisi tehdä. Siitä lähti vuorokauden mittainen kummitusjunamatka. Mä sain päähäni eräänlaiset 3D-lasit ja mut tuupattiin matkaan. Mä yritän tänään kertoa, mitä sillä matkalla tuli vastaan. Mun kolmiulotteinen kokemukseni on kuitenkin vain yksi juonne. Sen Tanakimman tarinan kertovat kuitenkin alkoholismin ammattilainen Olli Alho ja Minnesota-hoitoa parhaillaan läpikäyvät Timo ja Mirkku. Minnesota-hoidon perusjaksolla, sillä 28 päivän mittaisella hoitojaksolla on voimassa 5 päivän sääntö. Ensimmäisen 5 hoitopäivän aikana saa puhua potaskaa, tai niin kuin he sanovat, paskaa. Saa vähätellä, vitsailla, väistellä, valehdella, kierrellä ja kaarella, mutta sitten se on loppu. Jokainen työntekijä on itse raitistunut alkoholisti, joka on käynyt saman hoidon. Ja kyllä juoppo juopon metkut tuntee. Näyttelemisestä jää siellä kiinni. Sellaisessa ilmapiirissä oli itsekin päästettävä roolista irti. Mä en voinut sille mitään. Siellä totuus juomispakosta ja sen tuottamasta murheesta tuli iholle ja meni ihosta läpi. Siinä talossa täristään paljon, hikoillaan ja täristään. Olli Alho kuvaili, että siellä muututaan takaisin ihmisiksi. Ja semmoiset paikat on tärkeitä paikkoja.
Me istutaan tällä hetkellä Minnesota-hoito-osakeyhtiön henkilökunnan tiloissa Lapualla, Vasumäentie 883. Täällä peltoaukean reunassa tämmöinen vanha, tai ei vanha, vaan tyypillinen pohjalainen maatalomiljöö. Iso päärakennus, talousrakennukset ja sitten tämä sivurakennus tässä.
Mikä sinun hommasi täällä on?
No tällä hetkellä mä oon tämän firman toimitusjohtaja, mutta mä oon oikeastaan, mun hommani täällä on ollut ensimmäiset 10 vuotta, mä oon toiminut päihdeterapeuttina. Tehnyt työtäni näissä potilasryhmissä ja sitten myöskin läheisten kanssa ja informaatiota jakannut heille näissä meidän perheviikonlopuissa ja sitten myöskin tämän yrityksen ulkopuolella.
Millainen oli sinun oma ensimmäinen kosketuksesi Minnesota-hoidon kanssa?
Tämän hoidon on Suomeen tuonut Simo Seppeliin. Ja mä tapasin hänet 3 vuotta ennen hoitoon päätymistä tämmöisen vertaistukiryhmän kokouksessa. Ja ajattelin silloin, että on se hyvä, että mä oon niin paljon fiksumpi juoppo, että mun tuommoiseen hoitoon ei tarvitse koskaan mennä. 3 vuoden kuluttua, vuoden pimeimpinä päivinä, mun läheiseni, tyttäreni ja hänen miehensä toivat minut tänne hoitoon. Ainoa, mitä mä sen eteen pystyin sillä hetkellä tekemään, oli se, että mä suostuin. Mä lopetin sen kieltämisen, hoidon tarpeen kieltämisen, oman riippuvuuteni kieltämisen ja niin edelleen. Ja mun tyttäreni sanoi Simolle, että kun isän olisi pitänyt tulla jo aikaisemmin, niin vastaus oli se, että minkä takia, koska hän olisi tullut aivan turhaa aikaisemmin. Siitä se lähti.
Miten se lähti?
No se lähti sillä tavalla, että mulla oli hirvittävä krapula. Tai mä olin oikeastaan lääkekännissä, jossa mä en ole koskaan aikaisemmin ollut. Mä olin saanut semmoisen hyvin yleisesti käytetyn diapam-kyllästyksen, eli 200 milligrammaa bensodiazepiinia kehoon, josta silloin hoitoon tulo hetkellä oli vielä jäljellä noin 100 milligrammaa. Semmoinen hyvin vahva humalatila, paljon vahvempi kuin alkoholista tulee.
Olit aika nöyrää poikaa siis varmaan, aika pehmosta ja semmoista.
Ei siinä paljon liput liehunnut sillä hetkellä, mutta se mikä oli valtavan hieno asia, että täällä oli aikaisemmin hoitoon tulleita potilaita ja niin henkilökunta kuin potilaat ottivat minut ihmisenä vastaan. Kukaan ei sanonut, moittinut, ei naureskellut, ei virnuullut, että onpas jätkä huonossa kunnossa, vaan se, että tuu istuun tänne sohvalle heidän väliinsä ja kertovat, miten he ovat tulleet ja mikä heillä on tilanne. Ja jo siitä ensimmäisestä hetkistä, ensimmäisestä tunneista alkaen, tuli semmoinen toive oikeastaan, että nuo on selvinneet näköjään. Että voisinkohan minäkin.
Miten tänne, sanot, että henkilökunta oli siinä vastassa. Minkälaisin kokemuksin, millainen työkokemus suluissa työ pitää olla, että pääsee tänne hommiin?
Kuule, meillähän on aina ehdoton edellytys oma henkilökohtainen kokemus päihteiden käytöstä ja siitä päihden riippuvuudesta, nimenomaan hallitsemattomasta käytöstä. Sitten tämä hoitomuoto läpikäytynä ja parin vuoden raittius. Koska se, että niin kauan kuin mä sairastan, niin mä en voi toista sairasta hoitaa, vaikka tässä meillä kokemuspohja on sama. Tämä on se, ja se on se tärkein edellytys meillä työskentelyyn. Sitten tietenkin on hyvä, jos on esimerkiksi jotakin koulutusta terveydenhuollosta, mutta ei mitenkään välttämätön.
Ei ole montaa duunipaikkaa, johon edellytyksenä on se, että pitää olla alkoholisti, joka on lopettanut juomisen.
Niin, mä oon varmasti Suomessa, meitä on muutama kymmenen, jotka ovat ryypänneet itselleen työpaikan. Ja sehän on päinvastainen asia, mitä muuten ihmisille tapahtuu.
Mikä siinä kokemuksessa on niin erityistä, että se pitää olla?
Kuule, se on se, että ensinnäkin mä oon tasavertainen sen potilaan kanssa. Terapiatyötä ei pysty tekemään pitkään, jos mä asetun yläpuolelle, alan ohjaamaan niin sanotusti tai olemaan pomo. Vaan se, että mä oon samalla tasolla potilaan kanssa ja potilas on samalla tasolla mun kanssa. Me pystytään katsomaan toisiamme silmiin. Se on se, ja siitä syntyy se turvallisuuden luottamuksen tunne.
Minnesota-hoitoa antavan firman toimitusjohtaja Olli Alho sanoi sanan luottamus. Mitä se tarkoittaa ja miten se näkyy Lapualla? Ensimmäisiä asioita, mihin mä kiinnitin huomiota, oli se, että siellä oli ovet auki. Mä olen kiertänyt juttukeikoilla laitoksia kaikenlaisia päiväkodeista vanhusten päiväkeskuksiin ja niissä on lukkoa lukon päällä. Minnesota-huushollin päärakennuksen alakerrassa on keittiö, ruokavarastoineen, ruokasaleineen, kaikki kaapit ja ovet auki. Mä ihmettelin sitä ääneen ja Olli selitti, että näin sitä luottamuksen ilmapiiriä rakennetaan. Ja että täytyyhän sitä saada ottaa ruokaa, jos on nälkä. Sen kun menet vaikka keskellä yötä, jos täytyy saada syötävää, kylmiöt ja kaikki on auki. Mä en ole missään muualla nähnyt vastaavaa. Semmoista vallanjakoa, että syödä saa silloin, kun on nälkä. Minnesota-huushollissa tästä avointen ovien politiikasta kieli myös sellainen ilmiö, että mun oli vaikea erottaa henkilökuntaa potilaista. Kun henkilökunnalta puuttui ne laitosammattilaisten tunnusmerkit, painavat avainniput kaulasta. Lähtöpäivänä vasta mä tajusin luuleeni paria potilasta henkilökunnan jäseniksi. Sellaista ei peruslaitoksessa voisi ikinä tapahtua. Mistä tämä ajattelu nousee? Missä määrin tasa-arvoisuuden selitys löytyy siitä, että jokainen työntekijä on itsekin joskus tullut surkeana sen saman talon pihaan, ja että jokainen työntekijä tekee sitä samaa, mihin potilaitakin ohjataan, eli sitoutuu olemaan yhden päivän kerrallaan raittiina?
Ja eihän se yksi päivä ole mitään ihmisen elämässä. Mutta mulle se on ikuisuus. Koska eilinen on mennyt ja huomista ei ole vielä tullut. Mä elän ikuista tätä päivää. Ja se on se merkillinen asia, jonka ymmärtäminen vei aika pitkään sen niin kuin sisäistäminen ja sen asian syveneminen. Se on montako kertaa viinapullon korkki napsahtaa. Onko se 5 kertaa vai miten se on, kun sitä kiertää auki. Tarkalleen niin kaukana. Siinä vaiheessa, milloin on kysymys riippuvuudesta ja milloin on kysymys normaali juomisesta, niin se on hiuksen hieno se ero. Ja yleensä siinä käy niin kuin mullekin. Elikkä mähän olin silloin, kun mä tulin hoitoon. Mä olin omasta mielestäni juonut 5 vuotta alkoholistisesti. Mutta sitten kun täällä terapiassa käydään läpi koko elämäkerta, mitä siellä on tapahtunut siihen hetkeen mennessä, kun mä oon tullut tähän hoitoon. Terapeutin kanssa paalutettiin noin 25 vuotta, eli siihen tuli 20 vuotta lisää täällä. Ja mun lapseni paaluttivat samaan kohtaan. He ovat olleet silloin alakouluikäisiä. He muistavat sen muutoksen, mikä isässä tapahtui. Eli koko sen 20 vuotta mä olin normaalissa yhteiskunnallisessa elämässä mukana, työssä. Kaikki ne mitään niin sanottuja tyypillisiä alkoholismin merkkejä ei ollut meidän perheen ulkopuolella. Se kaikki helvetti oli siellä kodissa. Paheni koko ajan.
Joo. No mitä ne oli ne sitten ne asiat ja mitä ne on, jota sitten läheiset kuvailee siltä ajalta, jolloin alkoholisti omasta mielestään vielä ei ole ollut alkoholisti?
No kuule, siellä on tullut tämmöisiä ensinnäkin jossakin vaiheessa turhaa riehakkuutta tai muuta vastaavaa. Sitten sinne on tullut se, että on se, enää ei pysty olla tai itselleen selittää, että mä voin nyt esimerkiksi viettää vapaa-aikaa. Alkoholi alkaa ottaa vapaa-ajasta enemmän ja enemmän. Se alkaa ohjata vapaa-ajan viettoa. Sitten pikkuhiljaa se alkaa ohjata muutakin elämää. Tavallaan, että kun se lähti siitä lottopullosta, jota mun poikani kysyi, että pitääkö sun aina ostaa tuo lottopullo, niin siitä se oli pelkkä lauantai-ilta, sitten se piti jo perjantai-iltana harjoitella ja niin edelleen tuli useamman päivän juomiset tahtomatta. Ja näin kehittyi, kunnes päästiin siihen tilanteeseen, että se oli jokapäiväinen kaveri. Eli siitä muodostui elämän keskipiste. Ja silloin vasta, kun se alkoi mulle itselleni tuottaa vaikeuksia, silloin mä rupesin miettimään, että pitäisikö tälle hommalle tehdä jotakin. Että ei tämä enää ole oikein, mutta kuitenkin mulle se oli ollut, muille mun perheen jäsenille se oli ollut jo vuosia. Vuosia semmoinen henkinen helvetti, kun sanotaan suoraan. Ihmettelen tänäkin päivänä, että miten mun lapseni ovat pystyneet esimerkiksi käymään normaalikoulun. Normaalisti koulua semmoisesta kodista. Mutta kyllä mä tänä päivänä tiedän miksi. He halusivat suojella kotia. Sitä, mitä siellä kodissa oli huonoa, sitä ei voinut tuoda kodin ulkopuolelle. He olivat äärettömän lojaaleja ja viimeiseen saakka. Eli tässä on ne varhaiset merkit, on tämä sietokyky kasvaa. Se pystyy juomaan enemmän kuin muut. On niin sanotusti hyvä viinapää. Ja varsinkin mähän olin siinä poikaporukassa, finninaamoinen ja sakissa, mähän olin vähän niin kuin sankari. Näin juo miehet. Ja tulee kuitenkin...
Ja naisilla vähän niin kuin sellainen hyvä jätkämäinen viinanotto.
Kyllä, kova jätkä, että se on. Tulee jo varhaisessa vaiheessa näitä muistinmenetyksiä ja sitten se pikajuonti. Eli mun pitää saada nopeasti se känni päälle. Ne 2-3 ensimmäistä ryyppyä, ne on pitkiä ja ne pitää saada heti. Sitten on tämä ajatukset viinassa.
Kerropa tuosta vähän lisää.
Sehän tarkoittaa sitä, että mun ajatukset on silloinkin viinassa, kun mä oon päättänyt, että nyt mä en juo. Tai sitten ruvetaan miettimään jo puolesta viikosta, miten mä saan hankittua. Mä oon alaikäinen, mä en saa viinaa mistään. Että kuka olisi semmoinen setä tai täti, joka hakisi mulle sitä.
Milloin pääsisi taas käymään Tallinnassa?
Just niin. Aivan oikein. Se alkaa ohjata mun toimintaa ja ajatuksia. Mutta kuitenkin tulee jo syyllisyyden tunne. Muistin menetyksi, täällä on tapahtunut jotakin semmoista ikävää. Tulee katumus. En enää koskaan. En ainakaan tällä tavalla. Näihin kun ymmärtäisi, näihin kun olisi joku mun kavereista ymmärtänyt, että tuo sun touhu ei ole oikein normaalia. Niin ehkä mä olisin voinut tehdä jotakin, mutta kukaan ei puhunut mitään. Meitä oli semmoinen, mä oon kuullut noihin sodan jälkeisiin suuriin ikäluokkiin. Meitä oli semmoinen kymmenkunta samanikäistä kaveria. Mä oon ainoa, joka on alkoholisti. Muut lopetti. Kun ne löysivät sen elämänkumppanin ja muuta, se elämä muuttui tasaisesti. Se alkoholi menetti merkityksensä ja mulla se lisääntyi koko ajan.
Minkä ikäisestä Olli Alhosta sä nyt puhut?
Mä puhun Olli Alhosta välillä 16-25 vuotta. Eli tämä on silloin siinä 25 ikävuoden paikkeilla ne todelliset merkit mun alkoholismista nyt jälkeenpäin ajateltuna. Mä ymmärrän, että ne on ollut jo siellä näkyvissä, mutta kun mulla ei ollut siitä mitään tietoa, eikä mun lähellä ollut ketään yhtään ihmistä, joka olisi tiennyt siitä. Mä olin hyvin nuorena, suhteellisen menestyvä ihminen tuolla liikemaailmassa, ja siihen aikaan liikemaailmaan kuului alkoholi. Mä olin semmoinen tulevaisuuden lupaus. En tiennyt vaan missä suhteessa.
Olli Alho kuvaili elämäänsä nuorena lupauksena ja siinä oli erittäin mustaa huumoria mukana siinä kuvauksessa. Alkoholihuumori on jännitteinen asia. Yksi Minnesota-hoidossa tapaamistani sanoi, että hän ole eläessään nauranut eikä itkenyt yhtä paljon kuin hoidon aikana. Yhteisille sekoiluille nauraminen on yhteisön liimaa ja se avaa kanavia myös vakavammalle keskustelulle, sellaiselle, jonka sujuminen ei onnistu ilman yhteishenkeä ja luottamusta. Samaan aikaan kuitenkin raitistumiseen kuuluu se, ettei juoppohuumori enää oikein naurata. Ei ole enää tarvetta hakea hyväksyntää juomiselle naurattamalla. Ei ole enää tarvetta kilpailla siinä, kenen ryyppyreissu meni pahiten överiksi. Sellainen juopporingin juomista tukeva röhönauru jää pois. Lapualla mä näin monta kertaa, miten hauska juttu kuivui kasaan kesken tarinan, kun kertoja ikään kuin muisti, että ai niin, tämän aika on ohi. Tässä porukassa tämä ei enää nauratakaan. Mä olen jakanut arkea sen verran monen alkoholistin kanssa, että kännihuumori ei enää naurata. Sanokaa vaan tosikoksi. Kyllä mä tässä asiassa aika tosikko olenkin. Se ei enää naurata. Mä tulen äkkiä surulliseksi ja vihaiseksi. Sellaisen hoitavan huumorin mä kyllä ymmärrän ja väitän, että mun selkäytimeni jo tunnistaa, milloin on kyse siitä, että juoppo yrittää naurattaa muita peittääkseen ongelmaansa. Valhe on se, mitä alkoholistin läheinen alkaa vihata. Ja usein se valhe kerrotaan naurusuin. Minnesota-hoidossa jokainen työntekijä osaa varmasti kertoa näitä ratkiriemukkaita ryyppyjuttuja ja jokainen tietää valehdelleensa. Työntekijät tuntevat kaikki alkoholistin valheet. Kaunistelut, vääristelyt, vähättelyt, naureskelut. Valehteleminen kuuluu alkoholismiin ja tämän tunnustaminen on kaiken A ja O.
Täällä se ei onnistu. Kaikissa muissa hoitomuodoissa mä oon hakenut apua monta vuotta. Mä puhuin täyttä paskaa. Mä vein niitä auttajia kuin pässiä narussa. Ja katoin silmiin. Ja sitten tietenkin mähän olin hyvin semmoinen hoitomyönteinen potilas. Mä kävin joka sovitulla kerralla. Mä kerroin kuinka hyvin on mennyt, koska onhan se kiva, kun terapeuttikin on tyytyväinen. Että hän on onnistunut työssään. Kaikki puhdasta valhetta. Silloin. Täällä minut ammuttiin alas joka valheen jälkeen niin kuin pyyoksalta. Älä ne hullutas puhu, eihän se noin ollut. Mietipä uudestaan.
Miltä se tuntui, kun ei enää saanut valehdella?
Ensiksi harmitti hirvittävästi. Että minkälaista porukkaa täällä eikä nuo ymmärrä mitään muuta kuin alkoholismi ja alkoholismi. Mutta sitten se pikkuhiljaa rupesi niin kuin menemään.
Eikö nuo nyt millään meinaa usko, että minä oikeasti en ole alkoholisti?
Niin on. Ja sitten tämä kaikki, mitä mä sanotaan, ainakin melkein totta. Kyllä, se on suuri niin kuin semmoinen takaisku, mutta lainausmerkeissä, mutta välttämätön.
Mitä ajattelet siitä, kun nyt on nostamassa päätään jälleen semmoinen suuntaus, että alkoholisti, oikein pahastikin alkoholisoitunut ihminen voitaisiin vielä kuntouttaa kohtuukäyttäjäksi?
Minä en usko siihen. Mulla ei ole mitään muuta vastattavaa tuohon. Tämä perustuu siihen kokemukseen, että kun tämä kerran on muodostunut tämä riippuvuus, niin tämä riippuvuuden aiheuttaja ei koskaan poistu minusta. Tämä on aivan samanlainen, niin kuin ajattelet nyt esimerkiksi keliaakikkoa. Voidaanko se opettaa tiettyjen viljoiden käyttöön? Tämä on mun kehon aineenvaihdunnassa oleva erilaisuus. Ja kyllä tämän myöntää että Suomenkin alkoholismin tutkijoista ihan huiput, että ei kroonisen alkoholistin, ei siihen auta mikään lääkkeet. Sitä lääkettä ei ole vieläkään keksitty. Sitä mä en vain tiedä oikein, että kenellä se lääke on tarpeellinen. Meillähän on hyvin tarkka seuranta täällä, toimii automaattisesti, koska tämä on kuitenkin se raitistuminen on niin iso asia, että me tiedämme jopa ihan sieltä niiden 20 vuoden takaa niiden ensimmäisten potilaiden tämänhetkisen tilanteen. Jos ei potilas itse ilmoita, jos tilanteessa tapahtuu muutoksia, niin läheiset kuitenkin. Koska esimerkiksi se, että retkahtaminen, niin se on niin raju kokemus perheessä. Se on niin kuin vedettäisiin matot alta ja ja näin edelleen, todennäköisesti tiedät. Niin. Se, että meillä on se noin 360 potilasta, jotka ovat keskeyttäneet, ehkä 400kin tänä päivänä, jotka ovat keskeyttäneet tämän hoidon. Ja hoidon keskeyttämiseen ei mun mielestäni ole mitään muuta syytä kuin juomisen jatkaminen, palaaminen juomiseen. Ja niistä potilaista noin 170 on kuollut viinaan. Se tapahtuu yleensä siitä retkahtamisesta 1,5-4 vuoden sisällä. Tämä on vaarallisempaa touhua, tämä palaaminen juomiseen on vaarallisempaa kuin talvisota. Silloin oli 320 000 miestä rintamalla ja niistä kuoli 8%. Meistä yli puolet pitkästi. Et jos haluaa seikkailla elämässään, niin kannattaa ennemminkin lähteä vapaaehtoiseksi Afganistaniin kuin ottaa se ryyppy.
Eve Mantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Missä vaiheessa sinun Minnesota-hoitosi on, Mirkku?
Puolesvälis, tämä lähihoitajaksi.
Eli pari viikkoa olet ollut ja pari viikkoa on vielä edessä.
Joo, aivan.
No, millaisia ajatuksia sinulla tällä hetkellä on alkoholismista?
No ajatukset on kovasti muuttunut täällä. Että on sen ensinnäkin oppinut ja tiedostanut, että se on sairaus ja myöntänyt ja hyväksynyt itselleni, että se on sairaus, se on riippuvaisuus ja perimä. Että se on se asia ja se on helpottanut hirveästi mun oloa ja mun käsittämistä ja käsityksiä.
Että kyse on sairaudesta.
Aivan.
No mitä sä ennen sitten ajattelit?
No, mitähän mä niin kuin ennen ajattelin? Mua on vähän vaikea sanoa. Mä oon juonut 6-vuotiaasta, että mä oon niin kuin hirveän vaikea sanoa. Semmoinen asia, joka kuuluu joka päivä elämään mun kohdalla ja monien kohdalla. Ja en mä oikein osaa vastata tuohon sen kummemmin. En mä oikein. No, mun kohdalla kai se oli jotakin normaalia elämää. Joi niin paljon.
Mitä sinulle, Mirkku, merkitsee se, että kaikilla täällä toimivilla terapeuteilla, eli näillä, jotka teitä auttavat, on oma podettu alkoholismi, läpikäyty Minnesota-hoito ja raittius?
Siis erittäin paljon. Se on niin kuin ihan A ja O. Että se on niin kuin ihan tosi tärkeä juttu. Se on niin kuin todella ykkönen. Ja sitten toinen on tämä läheisviikonloppu ja se läheisten kohtaaminen, mikä on myös harvinaislaatuista ja on tosi tärkeä. Nämä kaksi niin kuin erottaa kyllä Minnesota-hoidon ihan täysin muista hoitomuodoista. Tytärhän mut tänne niin kuin on yrittänyt mulle puhua jo monta vuotta, että lähde. Ja tällä kertaa mä niin kuin tulin itse ja mä olin lopettanut alkoholin käytön 3 viikkoa ennen kuin mä tulin, koska mä olin sitä ennen sekoillut antabuksen ja viinan kanssa, niin mulla oli käynyt niin huonosti, että mä en sitten 3 viikkoa uskaltanut juoda. Ja sitten oli niin kuin, koin omalta kohdaltani sen hyväksi, että tuli selvinpäin ja sillä kaikki aistit avoimena. Ja tosiaan tämä, että heti halattiin ja vieraat ihmiset tuli halaamaan ja kaikki otti heti omakseen. Ja just niin kuin mäkin olen tehnyt tulokkaille, että heti lähdettiin siihen hommaan mukaan. Ei yhtään niin, että mies nyt pötköttämään muutamaksi tunniksi ja levähtämään. Mutta ei mitään armoa, että heti sinne vaan terapiaan ja iltapiiriin ja heti vaan hommaan käsiksi. Niin tuntui tosi hyvältä. Tosi hyvältä. Että.
Mistä sinä haaveilet?
Mm. No, kyllä mä haaveilen siitä, että mä näen, kun mun lapset kasvaa ja saavat niinku turvallisen aikuisuuden sen lasisen lapsuuden jälkeen. Nämä 3 murrosikäistä lasta huostaan otettiin joulukuussa ja he saivat loistavan sijoituspaikan tämän vanhimman tyttären kotona. Siitä mä oon niinku tosi onnellinen, että nyt lapset ovat yhdessä ja sielläkin se vertaistuki toimii tosi hyvin. Mä oon niinku siitä tosi onnellinen ja oon kärsinyt viimeiset 5 vuotta ainakin niinku tosi paljon siitä, että lapset kärsii. Että sen on ymmärtänyt, mutta Viina on ollut niin voimakas viemään, että ei ole niinku käytännössä pystynyt toimimaan. Että mä oon kohdaltani onnellinen, että näin kävi. Että se oli meidän kohdalla, niinku, tämä huostaanotto niin oli lapsille niinku lottovoitto. Sillä tavalla, että nyt mäkin niinku saan sitten itseäni kuntoon sekä fyysisiltä sairauksilta että alkoholismilta. Ja kuitenkin sitten on vapaa tapaamisoikeus lasten kanssa, kun lapset ovat sisarelle sijoitettuna. Niin.
Montako tämmöistä lähes viikonloppua sinulla on jo takana?
Niitä on vain 1 per potilas. 1 viikonloppu per potilas.
Onko se jo ollut?
Ei, se on seuraavana viikonloppuna.
Mitä sinä ajattelet siitä näin etukäteen?
No, se jännittää tosi paljon, mutta sitä myös odottaa. Se on tosi tärkeä juttu. Ja sen jälkeen mä uskon, että perheen kanssa sitten ne tulevat keskustelut sitten tulevaisuudessa niin saavat niinku uuden avautumista vaan ja asioista pystytään puhumaan niiden oikeilla nimillä, mikä on sitten tosi tärkeää. Et meilläkin näitä asioita on lakastumatta alle salailtu ja puhuteltu toisilla nimillä, niin nyt aletaan puhumaan niinku asioista niiden oikeilla nimillä.
Joo, Olli Alho sitä kertoikin, että ja on lukenut siitä, että mitä se lähes viikonloppu tarkoittaa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että sinä istut ja kuuntelet ja sinun läheisesi kertovat sinulle, millaista elämä on ollut. Ja sinä et saa sanoa siihen oikeastaan juuta, etkä jaata, et ainakaan väittää vastaan. Etkä saa lähteä karkuun, vaan se täytyy ottaa vastaan.
Aivan, näin se on tosi niin kuin ehkä sellaista kylmän tuntosta, mutta se, mitä mä oon ollut nyt katsomassa 2 kertaa, niin sehän on niin kuin aivan valtavan tunne rikas hetki, että siinä niin kuin toisten läheiset itkevät ihan hirveästi, kun ne katsovat toisten ja ihmisten läheistapaamista. Että se on niin kuin, se oli tosi niin kuin, että kun toiset niin kuin lapset puhuivat isälleen tai äidilleen, minkälaista se lapsuus on ollut, ja täysin vieraita ihmisiä kaikki mulle, niin kyllä mä itkin ihan puolaan, että se kosketti niin hirveästi.
Mikä sinua siinä omassa lähestyvässä läheisviikonlopussa eniten jännittää?
No varmaan se, että tosiaan kuulee niinku ihan sanoina, että minkälaista se on ollut elää siinä lasisessa lapsuudessa ja näkymättömänä lapsena. Että se on varmasti järkyttävää kuulla, kun sen kuulee ihan sanoina. Vaikka sen on niinku tiennytkin, mutta kun sen kuulee ja lapsen suusta, niin kyllä se varmasti on tosi koskettavaa.
Minkä ikäisiä sinun lapsesi ovat?
No tytär on 30 ja pojat on 18 ja 16 ja nuorin tytär on 14. Herkässä iässä. Ja ovat olleet koko elämänsä alkoholisti vanhempien kanssa tekemisissä. Kaikki.
Ovatko he kaikki tulossa?
En tiedä vielä. Sitähän me ei tavallaan tiedetä, koska me ei saada niin hirveän paljon olla läheisiin yhteydessä tästä lähiviikonlopusta. Eikä hirveästi niin kuin manipuloida heitä, että antaa heidän rauhassa niin kuin ihan miettiä niitä asioita. Ja he tekevät niin kuin katsovat parhaaksi.
Käytit sanaa manipuloida. Se on aika hurja sana.
Kyllä, hurjalta kuulostaa, mutta varmaan jos ei sitä olisi ihan tällä tavalla sanottu ja tavallaan tehty kielletyksi, niin kyllä mäkin varmaan sitä tekisin. Että voisin sanoa, että älä nyt ihan sitten kauheasti.
Mulla on muutenkin täällä jo tosi vaikeeta ja mä yritän hirveästi.
Aivan, aivan, oot ihan oikeassa. Joo. Kyllä.
Mä oon 3 lasta vaihtanut viinaan. Kaikki mun lapset. Mä oon saanut valita. Mä oon valinnut joka kerta viinan.
Siis tuhansia kertoja.
Joo.
Monta kertaa päivässä, monta kertaa viikossa.
Joo. Ja jopa niin pitkälle, että mun vanhin lapseni muutti 18-vuotiaana pois kotoa. Ja se vielä ihan silloin viimeisenä iltana, hän oli silloin abiturientti, niin sanoi, että jos voisit raitistua, niin hän saattaisi jäädä kotiin, ettei hän lähtisi. Mä en muista siitä tilanteesta sen kummempia muistikuvia mulle, että mä oon kuulemma ottanut tytön kainalla ja sanoin, että kyllähän mä oon kuullut, että tulee sua ikävä. Eli kyllä se on se päihde, joka oli tarkempi. Aivan samoin nuorimpaan poikaan asti, niin sama tilanne. Hän muutti 16-vuotiaana. Ja totta kai mä käänsin sen positiiviseksi, kun meillä on niin itsenäisiä lapsia, että ne uskaltaa tehdä päätöksiä. Kaikki vapaa-aika, se meni niin kuin se luisu mun käsien läpi. En mä saanut kiinni siitä millään tavalla. Mä aina haaveilin, mitä kaikkea hienoa kesäviikonvaihteessakin tehdään, mutta eipä siitä päästy enää edes uimaan. Tai sitten varhaisemmassa vaiheessa oli se, että me ostettiin lapsilta lupaa juomiseen käymällä esimerkiksi lauantaina mettässä nuotiolla kärtsäämässä makkaraa. Totta kai meidän täytyy sitten saada, kun mä näin paljon uhrannut teidän eteen. Meidän täytyy saada lupa siihen juomiseen. Viha. Ja tämän hinnan tästä maksavat nimenomaan ne läheiset ihmiset. Mä vihaan itteeni ja mä puran sen niihin ihmisiin, joita mä seuraavana aamuna sanon rakastavani. Pelot. Mulla oli semmoinen 20 vuotta pitkästi, 5-16 vuotta, semmoinen katastrofin odotus. Pelko. Joku uhkas mua. Sille uhkalle ei ollut nimeä ennen kuin nyt täällä tänään. Sille on nimi. Se oli mun sairauteni, hoitamaton sairaus.
Olli Alho ja Mirkku kertoivat siitä, mitä juominen teettää. Mä puhuin tämän ohjelman alussa 3D-laseista, jotka mä sain päähäni noin niin kuin kuvitteellisesti kolmiulotteiselle matkalle alkoholismiin. Ja niiden lasien läpi mä katsoin maailmaa Lapualla, Minnesota-hoidon pääkallopaikalla 1,5 viikkoa sitten. Perjantai-iltana mä lueskelin kirjaa omassa huoneessani ja odottelin Suomi-Venäjä-jääkiekkoottelun alkua. Mun huoneeni oli päärakennuksessa melkein TV-huoneen vieressä ja mä ajattelin, että kyllä mä kuulen sitten, kun se matsi alkaa, että voin lukea ihan rauhassa. Mutta jossain vaiheessa mä havahdun, että hei, kello on jo varmasti vaikka mitä, missä viipyy katsomohölinä? Eikö sitä matsia katsokaan kukaan? Ja mä hiippailin kurkistamaan. Siellä ne miehet istuivat vaiti. Se oli 10 äijää TV-huoneen pikkutuoleilla, ei mitään uhoamista ja remoamista, hiljaisia hahmoja hämärässä huoneessa. Mä jäin istumaan oven pieleen ihan sinne huoneen takaosaan ja mietiskelin. Mä oon katsonut elämäni aikana jääkiekkoa monenlaisten miesten kanssa, mutta en tällaisessa seurassa koskaan. Huoneellinen, hikoilevia, hiljaisia miehiä. Mä aistin sen, miten ruudun molemmilla puolilla käytiin ankaraa taistelua. Kuinkahan moni niistä miehistä katsoi jääkiekkomatsia ensimmäisen kerran selvinpäin? Miltähän se tuntuu istua miesporukassa ja katsoa jääkiekkoa ilman kaljaa, kun vielä tietää, että aikoo jatkossakin kohdata joka ikisen matsin ilman viinaa? Tässähän on kuitenkin suomalaisen alkoholistin kaikkein hyväksytyin ryyppäämisperuste menossa Suomi vastaan Venäjä. 3D-lasit silmillä mä katselin niitä miesten selkiä. Sen ottelun aikana telkkarista tuli mainoksia, ja nekin kertoivat tuona perjantai-iltana ihan eri tarinaa kuin tavallisesti. Ruisleipä mainos. Siinä on runo, joka mulle yleensä kertoo reippaasta eräretkeilijästä. Tällä kertaa se oli ihan selvästi isän ryyppyreissu. Reissumiestä vaisto vie. Älä kysy, minne johtaa tie. Sitten tuli jugurttimainos, jossa romantisoitiin Suomen ihanaa suvea. Miltä maistui lapsuuden kesä? Senkin mainoksen idyllissä oli tällä kertaa outo sivumaku. Mä mietin sitä, miltä tuntuu kestää asioita selvinpäin, ehkä ensimmäistä kertaa aikuisena. Mä mietin tekosyitä ja miten paljon vaatii kohdata ne tekosyyt, kun ne marssivat armeijana vastaan. Juopollahan on aina tarjolla syitä, miksi juoda. Suomi voittaa, Venäjä voittaa, tulee tasapeli. Mä mietin niitä vaimoja, lapsia, siskoja ja kaikkia muita läheisiä, jotka jäivät kotiympyröihin miettimään, että uskaltaiskohan sitä tällä kertaa toivoa vai tuleeko sieltä taas yksi helvetinmoinen pettymys helvetinmoisten pettymysten sarjaan. Matsin jälkeen mä hiippailin vielä keittiön ottamaan myöhäiltapalaa. Sain ihan vapaasti aukoa kylmiöitä ja jääkaappeja. Siellä oli kaikkea, mitä nälkäinen ihminen tarvitsee. Ja sitten mä menin nukkumaan. Mutta ei sekään mennyt niin kuin piti. Oma vika. Pitikö lukea Lars Söderlingin Alkoholismin aakkoset kirjaa juuri ennen nukkumaanmenoa? Ei tullut unisilmään, ei millään, mikä tietysti sopii talon teemaan paremmin kuin hyvin. Mä olin liikuttunut, kiitollinen, hyvin murheellinen, kaikkea yhtä aikaa. Miten ja miksi juuri minä olen selvinnyt elämästä alkoholisoitumatta? Ja olenko turvassa? Mä näin unen pätkiä, niissä seikkailivat kaikki elämäni alkoholistit. Heräilin pitkin yötä säpsähtäen milloin mihinkin oivallukseen tai järkyttävään muistoon ja mä hikoilin kuin sika. Lakanat olivat aamulla aivan märät. Sekään ei ole siinä talossa ollenkaan tavatonta. Mä mietin omaa reaktiotani siihen, kun kuulin entisen mieheni äkki kuolemasta keväällä. Ensimmäinen tunne oli järkytys. Ei voi olla totta. Heti perään tuli helpotus. Ja helpotuksesta tuli syyllinen olo. Mä olin vaan niin helpottunut siitä, että nyt ei enää tarvitse jännittää. Ei enää tarvitse pelätä pahinta. Ei voi enää tulla suru-uutisia. Tämä oli se viimeinen. Ja sitten tuli suru. Hukatusta, riivatusta elämästä. Aamuyöllä Lapualla oli aikaa sulatella asiaa ja antaa hyvien, onnellistenkin muistojen tulla. Tämä meitä alkoholisteista eronneita varmasti yhdistää, että me suojelemme itseämme yhteen palaamisen riskiltä siten, että piilotamme ne hyvät muistot ja kauniit ajatukset jonnekin vaskisen vuoren sisään seitsemän salvan taakse, ettei vaan ikinä tunneta houkutusta palata sen alkoholistin luokse. Hyvät muistot saavat tulla kuoleman jälkeen, kun ei enää voi päästä takaisin, kun vaara on varmasti ohi. 7.27 ovelle koputettiin napakasti, nyt saa aamiaista. Ja siinä vaiheessa mä olin jo aivan rooliton, tukka pystyssä, mitään yrittämättä, mä valuin alakertaan aamiaiselle kaltaisteni joukkoon. Ja sitten mä sain kutsun tulla mukaan aamumietiskelyyn. Mulla oli kerrottu, mitä mietiskely tarkoittaa. Mä tiesin, mitä tuleman pitää. Vähintään tunti istutaan ja puhutaan asioista. Tiesin, että mietiskely alkaa musiikilla, aina samalla. Se on minulle kaikkien limaiskelmien äiti, instrumentaaliversio siirappisesta Only Love-kappaleesta. Ja sitten luetaan vuorotellen Minnesota-hoidon keskeisiä ajatuksia. Samoja reilua 10 mietettä toistetaan monta kertaa, joka päivä, aamuin illoin. Kansa tuli mietintöön ajallaan ja istui rinkiin, ja sen musiikki laitettiin soimaan, ja se oli juuri se äitellistä äitelin versio, jota en ole koskaan voinut sietää. Montaa tahtia ei musiikki ollut ehtinyt soida, kun mä tunsin, että no niin, nyt se tulee. Jostakin keuhkojen takaa lähti nousemaan ihan valtava suru. Suru liian monesta menetetystä ihmisestä, Suru ystävästä, joka juuri menetti veljensä viinalle. Mä annoin kyynelten tippua syliin ja kuuntelin ryhmän juttuja. Mun ei onneksi tarvinnut lukea mitään ääneen, en olisi pystynyt puhumaan. Siellä oli vastatulleita ja kotiin lähtöön suuntautuvia ihmisiä eri vaiheissa hoitoaan ja eri vaiheissa elämäänsä, parikymppisiä, viisikymppisiä, kaikki yrittävät kääntää elämänsä suuntaa. Juuri tänään elän vain yhden päivän, enkä yritä ratkaista heti koko elämäni ongelmaa. Juuri tänään en pelkää elämää ja kuolemaa. En pelkää iloita kauneudesta, enkä pelkää olla onnellinen. Juuri tänään sopeudun siihen, mitä on, enkä yritä tehdä kaikkea oman mieleni mukaiseksi. Aamumietiskelyn jälkeen oli mieli yhtä aikaa täysi ja tyhjä. Mä istahdin ulos ja sitten siihen tuli Timo.
Hei, mikä on sun just nyt tässä näin, te olette nyt tottunut täällä puhumaan. Kaikki pyrkii rehellisyyteen. Musta se on jotenkin ihan mahtavaa, niin mikä sulla on, mitkä sulla on nyt niin kuin just tällä hetkellä päällimmäisenä? Mitkä ajatukset, mitkä fiilikset?
No ainakin tämän hoidon suhteen se, että kyllä tämä niin kuin mulle on oikea paikka hoitaa tätä sairautta. Koska täällä tosiaan mennään siihen rehellisyyden kautta siihen asian ytimeen. Ei hoideta millään lääkkeellä sitä pahaa oloa alussa. Sekin on yksi osa toipumista, että kärsitään se viimeinen krapula. Semmoinen toisaalta tyyneys. Täällä on samanlaisten ihmisten joukossa, seurassa. Tietää, että kukaan ei ala vähätteleen, että mitä säkin täällä teet, ei sulla ole ongelmaa. Jokainen on itse määritellyt sen pisteen, minkä on ylittänyt ja sitten on halunnut tehdä muutosta elämää. Täällä on helppo olla tosiaan. Kaikki on samasta syystä täällä. Ei tarvitse, niin kuin, saa kertoa ne omat tuntemukset. Ei tarvitse tosiaan jännittää, että toiset ei ymmärtäisi.
Sä oot nyt siellä 28 päivän siellä perusjaksolla niin sanotusti täällä. Missä kohtaa oot menossa?
No aika tarkkaan puolivälissä, että melkein 2 viikkoa on nyt takana.
Millainen sun 2 viikkoa on ollut?
No alkuun oli tietysti vähän jännitystä siitä, että mitä jokainen päivä tuo tullessaan, kun ei niin kauheasti täällä kerrota etukäteen sitä lukujärjestystä. Toisaalta sen takia, että tilanne elää. Välillä nämä terapeutit itsekin on ihmeissään, että jaa, nyt joku on päättänyt. Että asiat etenee eri lailla kuin on aamulla ollut tiedossa. Mutta kun ei mieti turhaan etukäteen niitä tulevia päiviä, vaan ottaa vastaan sen, mitä tulee ja mitä terapeutit sanoo ja keskittyy tosiaan siihen omaan itseensä, omiinkin ajatuksiin ja pohtii niitä, niin sitä kautta se sitten on aika mennyt mukavasti. Toisaalta kun täällä tosiaan on potilaita niin kuin monessa eri vaiheessa, jotkut on eilen tulleita, jotkut lähtee huomenna pois, niin sitten heidänkin kertomukset ja kokemukset, niin niistäkin sitten aina oppii ja tietää vähän, että kun ne tulee omalle kohdalle ne samat kysymykset, asian käsittelyt, niin niitä vähän niin kuin pystyy jo valmistautumaan mielessään ja miettii vastauksia.
Täällä on sellainen niin sanottu 5 päivän sääntö, joka oli suurin piirtein niin, että ensimmäisen 5 päivää, kun tänne tulee, niin saa puhua paskaa. Eli saa puhua, mitä vaan saa valehdella, saa kierrellä ja kaarella. Millaiset oli sun ensimmäiset 5 päivää?
No ei mulla ollut oikeastaan semmoista tarvetta valehdella. Että jos kysyttiin, että onko kännissä ajanut autolla, niin mä sanon, että on ajanut kännissä. En mä niin kuin sitä oikein käsittänyt, että miksi pitää semmoista itsestäänselvyyttä alkaa sitten väistelemään ja kierteleen, koska täällä tosiaan niin kuin se totuus ja se rehellisyys potilaasta niin kuin keskustelemalla tuodaan esiin. Ja sitä kautta potilas itsekin sen oivaltaa, että okei, holistin elämä on sitä valhetta melkein koko ajan. Mä jotenkin sen niin kuin ajattelin heti alussa, että mitä sitä kiertelee. Itse on aiheuttanut kaikki murheet läheisille ja sen oman tilanteenkin, niin ollaan niin rehellisiä ja suoria sitä alusta asti. Et sen suhteen niin kuin 5 päivää ihan okei.
Et et tuntenut sellaista tarvetta, että tuut tänne esittämään jotain ihan muuta Timoa kuin mikä oot?
Ei ollenkaan. Et kyllä mä oon niin kuin monet avohoidot, umpihoidot, katkot. Ne on käyty läpi ja kynnykset on ylitetty. Että tää oli mun kohdalla se viimeinen niin kuin vaihtoehto, mikä pitäisi olla toisaalta ensimmäinen vaihtoehto, koska tää on se paras hoito Suomessa. Että kun käy läpitte, niin ensimmäisenä niin ei tarvitsisi niitä kaikkia muita koluta läpitte.
Minkä ikäinen sä, Timo, oot?
39.
Niin kun mä mietin, että sä oot mua nuorempi ihan selkeästi. Niin kun tulee semmoinen olo, että miten sä oot tohon jamaan ehtinyt?
No, kaikki vähän ajautuu sillä itsellään. Jossain vaiheessa juominen on kivaa. Kavereiden kanssa on kiva kokoontua, käydä jossain festareilla. Jos jossain kohtaa huomaa, että se siihen yrittää hukuttaa murheita tai tuskaa. Siitä tulee tapa. Tapoja on vaikea muuttaa. Sitten kun täällä on selvinnyt se, että se ei ole mitään selkärangattomuutta eikä luonteen heikkoutta. Se, että se viina ottaa tiukan otteen ja sitä ei pysty niin kuin lauantai-aamuna päättämään, että okei, perjantai-ilta meni ja nyt on työviikko nollattu ja tästä sitten tehdään nämä viikonloppuhommat ja kotiaskareet pois. Ei se toiminut. Se vaan viina ottaa vallan ja vie mennessään. Ja sitten kun täällä on sen tosiaan huomannut, että se on sairaus.
Jotkut lähtee täältä, niin tuossa hyvin puhuttelevasti aamupiirissä joku kertokin sitä, että koko elämä menee uusiksi. Pitää etsiä työt. Pitää etsiä asunto. Parisuhdekin saattaa olla tiensä päässä. Mikä sua odottaa siellä jossakin, ehkä 2 viikon päässä?
Kyllä mulla on niinku paluu siihen vanhaan arkeen. Työpaikka on olemassa. Perhe on edelleen. Koti on. Että niihin samoihin ympyröihin on niinku paluu. Että ei nyt ihan kaikkea tarvitse alusta alkaa sitten työstää, mutta toki se vaatii työntekoa pelkästään se, että kun itse on saanut nyt hoidon täällä, mutta silti läheiset on jäänyt siihen pisteeseen, missä he oli silloinkin, kun mä tulin tänne hoitoon. Eli heidän tuki ja heille avun saaminen, niin sekin on varmasti pitkä projekti, että sen asian työstäminen, sen luottamuksen takaisin saaminen, minkä on niin kuin menettänyt täysi, se ei käy yhdessä yössä.
Nyt on tiistai 21. päivä toukokuuta. 5 päivän kuluttua entisen mieheni tuhkat ripotellaan mereen. Mä mietin ja mietin, että olisiko jotakin voinut vielä joku tehdä. Siellä Lapualla Minnesota-hoitopaikassa yhteisen kahvihuoneen katossa menee naruja, joissa roikkuu pyykkipoikia, satoja pyykkipoikia. Jokaisessa on nimi. Sari, Joni, Risto, Kalevi, Sirkka. Ne on hoidon läpikäyneiden pyykkipoikia. Pyykkipoikaa pidetään oman kahvikupin reunassa merkkinä, ettei tarvitse joka kahvin jälkeen tiskata. Ja sitten kun 28 päivän hoitojakso tulee täyteen ja on lähdettävä kotiin, sen viimeisen kahvin jälkeen saa nipsauttaa oman pyykkipoikansa ketjuun. Miltähän se tuntuu? Mitä sillä hetkellä miettii? Jotakin lohdullista siinä on, että taas yksi porukka istuu sen pöydän ääressä ja katselee niiden satojen nimiä, jotka on siinä kahvia juoneet, hikoilleet, katuneet, pelänneet ja toivoneet. Nytkin siellä istutaan. Terveiset sinne. Ja terveiset kaikille muille alkoholismin kolhimille. Tämä päivä on ihmeellinen päivä. Se on sinun.